postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu 50-minutnu emisiju i druženje sa Koradom Korlevićem. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Dobili smo jedan veliki paket sa puno poštanskih marki iz inozemstva, mislim da je iz Beograda. Dobili smo, i kasnije ćemo ga zajedno otvoriti, dobili smo i jedno pismo koje je neuobičajeno toliko što ima iza ovaj zaštitni pečat u vosku, a pečat u žigu je otisnuta pčela. Evo, pogledaj, ovakvog još nisam vidio. I to ćemo isto zajedno otvoriti, baš je lijepo. Nekada su ovakva pisma bila uobičajena i svaka...
Iz kojeg stoljeća?
Pa čak je i moja obitelj imala nešto za slati pakete što se ono natopilo voskom crvenim. Baš je krasno. Ne znamo tko nam šalje. Znamo samo da je pošiljatelj iz Zagreba. Hvala mu ili hvala joj. Kasnije ćemo to otvoriti. Korado, imali smo potres prije dvije noći u Istri. Otprilike jednu nautičku milju sjeverozapadno od Rovinja. Magnitude 3,3 po Richteru. 18 km dubina epicentar.
To je mali potres. Znači, to je primjećanje zato što je bilo mirno noć, pa je neko primijetio. Inače, to nije nešto što obraćaš puno pažnju. U danu bi to bilo prošao kamion negdje pa malo nešto zdrmalo. Neobično je to da se dešava u prostoru gdje ih ne bi smjelo biti. Znači, kad idemo pogledati sjeverni Jadran, Istarski poluotok, mjesto potresa normalno bi bilo područje Učke, Rijeka i onaj potez Čičarija prema Trstu i dalje prema Sloveniji. Znači, to je zona fronte gdje jadranska ploča se sudarila sa indoevropskom pločom i gdje dolazi do subdukcije. Kad imamo nešto tako daleko od toga, i to na 18 km dubine, to je vjerojatno neko preslagivanje u tom klizanju ili pucanje ploče ili trzaj u samom... ne ide nikad glatko micanje kontinentalnih ploča. Znači, ploča ide, zapne i onda se napinje kao feder i onda odjednom popusti i onda trzne tih par milimetara koliko je napelo se i onda je taj potres tog tipa 18 km, niti je mohosloj, jer je mohosloj neki 30 km.
Znači, ali to je relativno plitko.
Plitko, neobično, ne bi smjelo biti neki sitni trzaj. Znači, kad idemo gledati u Istri, potres di očekuješ su velike rasjedne zone. Ili prva rasjedna od Pule prema gore, negdje od... mrvicu sjeverno od Višnjana prema Novigradu. Ona veća rasjedna linija je tamo...
To je ono Udine...
Ne, nije to poslije dolazi. Ovo je prva velika rasjedna linija. Sljedeća veća je di su Istarske Toplice. I zato znamo da je toliko puknuto dolje da topla voda izlazi van. I onda sljedeća je Čičarija koja je sva zmrvljena.
Uh-huh. S obzirom da je to bilo na moru, naravno ne znam od koje u tom...
Nebitno je to, 18 km, da li je more ili nije more, je nebitno.
Htio sam samo pitati, je li nas sad spašava činjenica da je Jadran relativno plitko more i da što god se dogodilo, zapravo tsunami ne može biti jer smo suviše skučeni, suviše smo blizu, obale su suviše blizu.
Nema vode za tsunami, da. To je istina. A s tim da treba reći da nije sve jedno disi. Znači, i minimalni poremećaj, ako živiš u Veloj Luci, na onom zaljevu kao ljevak, znaš da će ti se val nabijati, da će se dignuti, da će tamo na školi još jednu crtu dodati na 2-3 metra visine. Znači, zavisi di si.
Dobro, idemo mi sada na svemir. Imali smo proteklog vikenda neobičan alarm za žurnu evakuaciju posade Međunarodne svemirske stanice.
Recimo da je to normalna situacija, nije prvi put. Znači imamo nešto što ima preko 100 tona. I dolaziti smeće neko koje je opasno projektil. Smeće ne možeš micati, moraš micati 100 tona. Nemaš za micati 100 tona, nisi siguran. Orbita tog svemirskog smeća je određena sa greškom 20-30 km, ti si jedan mala meta u principu za to. I onda najbolje rješenje, nije panika u ovom slučaju, ako je jako, jako gusto, onda se zatraži da li neko ima bolja mjerenja. Put je drugačiji, oni mogu to nazvati panika, ali put je vidjeti da li je neka zvjezdarnica ili vojna zvjezdarnica odradila za taj objekat zadnja mjerenja, da se ta nepreciznost stisne na par sto metara i da se zna o čemu se radi.
To se onda izražava u postocima?
U promilima, postoci su jako velike kad se to dešava. Recimo ako je postotak, onda su oni već u kapsuli i zatvorena vrata. U slučaju da je strada stanica, oni se mogu vratiti natrag. Znači, mi nemamo dobar sustav na Zemlji kontrole orbita. Ili oni koji ga imaju je zatvorenog tipa. To je američka vojska, to je Department of Defense i njihov Space Force. Znači, oni imaju i nešto dijele sa drugima i nešto ne. U ovom slučaju su nešto podijelili, vjerojatno, ali zadnja mjerenja su mogli samo njihovi teleskopi napraviti ili ovaj veliki radar Space Fence koji je na Diego Garcia.
Koja bi procedura bila da se zaista utvrdi da je taj impakt neizbježan i da od svemirske postaje neće ostati ništa?
Za početak neće ostati ništa, to bi trebalo biti jedan malo žešći sudar da ti dođe nešto što je satelit cijelja, ne komadić farbe ili rukavica koju su izgubili jednom i oni. Znači, kad bi nešto veliko tog tipa došlo, onda imamo kao i film Gravity. Razlijeće se sve na sve strane i sljedeći 60 godina ide niko gore. Jer bi svemirska stanica, kad bi se razletila u komadiće, to ne bilo 1000 komada. To bi dosta bilo milijuna komada.
Aha, dosta je veliki volumen i masa da...
I krhotina bi bila toliko da bi bio cijeli taj prostor zabranjen dok to ne popada dolje.
Što je sa ljudima koji su gore?
Ma, postoji kapsula za to. Znači, postoji kapsula koja je u ovom slučaju ruska. I svakih, ne znam da li godinu ili dvije, se mijenja. Znači, to je kapsula za spašavanje. Doslovce kao na brodovima. S tim da kada joj istekne rok, prije nego što test dođe druga, toj koji je stekao rok na puno su sa smećem i pošalju u atmosferu da izgori.
Kakva su tvoja predviđanja, recimo, za narednih dvije ili tri godine? Što se tiče, nju definitivno treba napustiti i zamijeniti.
Ona je gotova. Znači, da. 2030. je stavljen zadnji limit nakon da. Čega se više ne održava. Ideja je bila da će Elon Musk i ekipa privatnici napraviti nešto bolje.
Da, o tome smo sve pričali. Ali
kad... Njima ide traljavo, tako da... Ali neće biti niš strašno. Znači, ta svemirska stanica, kad se pogleda koliko je novca uloženo, i koliko je vratila nazad znanstvenih istraživanja, medicinskih istraživanja, tehnoloških, nije se isplatilo. Znači, da smo bilo što napravili na Zemlji za stotinu te cijene, imali bi sva ta istraživanja koja su bila gora. A onda je pitanje da li mi moramo u vakumu nešto raditi u slobodnom, bestežinskom stanju.
To možemo sve na Zemlji.
Ne, ali možemo raditi bez ljudi. Na satelitu je puno bolje, jer ljudi se mrdaju, donose prljavštinu, vlagu. Imati ljude u nekom prostoru gdje moraš nešto posebno mjeriti nije posao.
Da li je moguće da ćemo dočekati razdoblje u kojem će Kinezi biti jedini sa svojom stanicom u ovoj orbiti?
Lako moguće, ali nije ni Kini sve sjajno. Znači, Kina... Uvijek moraš imati nešto čime glancaš nacionalni ponos. Sovjetski savez je to radio preko astronautike. Znači, kad imamo pogledati šta su oni svijetu pokazivali od Gagarina na gore, to su bili njihovi dosezi u astronautici, prve sonde prema Marsu, prve sonde prema Veneri, prema Mjesecu. Znači, Sovjetski savez je pokazivao svoju moć na taj način. Kinezi su zaključili da je dobar način za glancanje nacionalnog ponosa astronautika. Tako da nije pitanje da li će oni rezati budžet kao što radi NASA. Neće rezati budžet i to je pitanje naprosto kineske nacije pokazati njihovu tehnološku supremaciju trenutno.
Da. Ti si nekoliko, možda i stotina puta ukazao na problem zračenja u svemiru i konačno i u orbiti Zemlje i izvan nje. Da li možda imamo nekakvo istraživanje koje bi moglo pokazati koliko je tih ljudi koji su bili u svemiru oboljelo od raznih radioloških bolesti?
To nećemo dobiti. Za početak, najprije, nije sve jedno di si. Znači, o visini orbite ovisi koliko ćeš zračenja dobiti i negdje na 800 km visine je plafon, iznad toga dolaze vanalenovi radijacijski pojasovi i tamo ako se ne mora, se ne ide. I tih 800 km je onako pjesnički, jer zemljino magnetsko polje nije homogeno. I onda imamo na južnim Atlantikom jednu rupu gdje i na 500 km ulječeš u radijaciju. I to se itekako vidi. Znači, svaki put kad satelit ili svemirska stanica prolazi preko južnog Atlantika, oni su u radijacijskom području. Ali to je sve sitno prema onome što je izvan toga. Znači, to je magnetsko polje Zemlje koje štiti cijelo vrijeme posadu i zamislimo si da je, kako kažemo, mi putujemo svemirom, ne putujemo nikamo. Mi se vrtimo u krug i u ovom slučaju bilo kao dijete koje se vrti mami ispod kotule, zaštićeno od svega i svačega. Kad odemo prema mjesecu, počinju problemi, prolazimo dve ure, nam treba za proći kroz radijacijske pojaseve i onda smo bez zaštite prema mjesecu.
Da, jer s jedne strane imamo dokaz da ljudi koji su bili i oni koji su bili na mjesecu i oni koji nisu stigli prije i poslije njih su zapravo 90-godišnjaci u dobroj formi.
Ili... Ne, ali nemojmo to tako gledati. Najprije, ti ljudi koji su odabrani za gore su najzdraviji homo sapiensi što postoje. Znači, to nije bilo, odemo na korzo i pokupimo 20 njih kako dođe. Znači, ti su prošli sve medicinske, sve, imali su sve perfektno. Takvi su rijetki. Kad pogledamo koliki su od njih izgubili vid zbog zamučenja, leće, više nego normalno. Ali jedino istraživanje koje bi se možda moglo naći, a nisam ga tražio, je za vojne pilote. Znači, kada je tamo 50-ih, 60-ih godina ideja bila idemo izbombati s atomskim oružjem jedne i druge, i Rusi i Amerikanci imali stalno u avionima bombe i posadu. I oni su bili na 13 km, 14 km visine iznad komercijalnih linija. I svi su imali onaj filmove kakvi su imali radiolozi za znati da li se desilo da su se slučajno ozračili.
Da.
I onda je bilo da su bili ozračeni, da mjesecima nisu letjeli da se oporave od toga. Znači, svemir zrači, sunce, i nije jedino. Znači, imamo dva zračenja, radijacije sa sunca stiže, protoni, onaj dio što je zbog toga što je sunce nuklearni reaktor, ima ta magnetska polja. I kada sunce je u minimumu, onda nadjača galaktičko polje i središta galaksije, dolazi nam jedan dio zračenja i jedan dio izuzetno jakog dolazi iz područja krab maglice ili te neutronske zvijezde koje je na relativno blizu. I sad računajmo da ono kako izgleda zračenje, kad imamo sudoper i otvorimo slavinu i vidimo da se desi da voda udara u sredinu i da napravi prsten okolo gdje voda hoće u sredinu, ali ne može doći jer voda ide prema van. Naš sunčev sustav izgleda ovako. Sunce zrači prema van i ne pušta ulazak. Kad padne intenzitet sunčevog zračenja, onda dolazi galaktičko zračenje unutra. I to imamo flip-flop svakih 11 godina koje je zračenje dominira. Problem je, nisu isti. Znači, galaktičko zračenje je jako tvrdo. gotovo nema zaštite od njega. Sunčevo zračenje su protoni i to bi se nešto dalo i smisliti sa magnetskim poljima. Uglavnom, astronautika, sljedeća generacija, kad se bude radilo za ozbiljno putovanjima, morat će se riješiti zaštita od zračenja. Čovjek ne može to izdržati.
Da, to znači da nas zapravo Sunce više štiti nego što od njega prijeti opasnost.
Zavisi koliko je intenzitet. Odgovor je da, ali intenzitet je takav da može biti Sunce itekako opasno kad je flara.
Jasno. Mi imamo razvijen sustav monitoringa za sve i svašta, naravno u ovom slučaju za intenzitet sunčevih zraka, odnosno tih izboja protona. S druge strane, imamo već točno 10 godina monitoring, mislim, otprilike na 900 mjesta za aktivnosti u morima i oceanima. To je ona poznata američka agencija koju Trump sada kani posve ukinuti. Već i onda su zgranuti.
Ma već je dosta. Taj NOAA, ta agencija za oceane i atmosferu je... Amerikanci imaju tri velike agencije. NASA znamo svi zato što je... Onda imamo ovu za oceanu i atmosferu koja je fenomenalna na isti način kao i NASA bila. I onda ima US Geological Survey za sve što je geologija Zemlje. Znači oni imaju... pokrivaju od vulkana, voda, atmosfere do svemira. I onaj dio koji se sad dešava su kresanja. Kad si rekao da mi pratimo Sunce, pratilo se dobro, ukinuto financiranje za najveći solarni teleskop na Havajima koji je praktički završen prije 2 godine. Znači završen, najbolji na svijetu, ukinuto financiranje. Imamo NOAA koja je između ostalog vodi meteorologiju i praćenje atmosfere nad Sjedinjenim Državama i nisu obavijestili da dolaze na jugu Teksasa neviđene poplave sa mrtvima zato što nije bilo nikog u agenciji, su i dobili otkaz za taj dio. I sad kad pričamo o morima, NOAA osim što prati iz satelita ima hrpu plutača. I Amerikanci štancaju, naprosto proizvode plutače i oni ih tretiraju neke kao satelite. Znači mi kažemo ispaljen satelit. Ne, stavljena je plutača. I recimo one koje su najluđe po tehnologiji su Argo plutače koje nisu usidrene, nego se bace iz broda i vode ih morske struje okolo. I svako toliko ta sonda potone 2 kilometra dubine, izmjeri sve po putu prema dolje, izmjeri sve putu prema natrag, ispliva i pošalje preko satelita informacije o toj točci na kopnu. Tih ima nekoliko tisuća. I onda imamo usidrenih nekoliko tisuća. Onda imamo one koje prate tsunamije. Znači, da li dolazi tsunami, koliko je visok? Nakon onog ogromnog tsunamija u Indijskom oceanu gdje je 500 000 mrtvih, sad postoje plutače koje ako se desi da se zanjišu, odmah alarm ide tsunami prema. Tako da ukidati nešto tog tipa je, smanjuje se sveukupna sigurnost.
Mislim, dugoročno je to loše za znanstvenu zajednicu čitavog svijeta, a kratkoročno prvenstveno za same Amerikance, zato što je otprilike na godišnjoj razini tamo pohara neku njihovu saveznu državu, nekakav uragan ili tornado ili što već.
Amerikanci su napravili nepopravljivu štetu svom ugledu. Znači, kad ukineš nešto tog tipa, kada se iščlaniš iz neke svjetske organizacije u kojoj si ti oblačio i kišio i olujio i ti se sad makneš, u principu pokazuješ da se nešto dešava, da je Kaligula na vlasti i da se čeka da bijeli konj postane konzul.
S druge strane, iz Sjedinjenih Američkih Država dolazi vijest da je uspješno izvedeno uređenje ili uređivanje gena, odnosno genetska modifikacija na ljudskom embriju. Nisam, čitajući tu vijest, shvatio koliko je star bio taj embrio.
Embrio je nula. Znači, krećeš od trenutka kad imaš jednu jajnu stanicu koja se priprema za dijeljenje. Znači, ne krećeš sa embrijom koji ima neku starost. Znači, krećeš u trenutku kada se stanica pripremi za se dijeliti, tada joj izmijenjaš gene i one se nasljeđuju svakoj sljedećoj stanici koji dolazi.
Da, zato što embrio znači zametak, ali oni kažu da to nije genetska manipulacija.
To nije genetska manipulacija, ovo je noćna mora. To je ono...
Pa naravno, ali oni se sad izvlače, mislim da je američki znanstvenik sa svojim suradnicima napravio isto ono što je onaj Kinez prije...
On je završio u zatvoru zato što nije pitao partiju.
Da.
Ovako, sad je pitanje da li moralno. Znači imamo roditelje koji jedan i drugi imaju genetski defekt. I znaju da ako dobiju dijete, da te dijete pita da li će preživjeti prvu, drugu godinu, će ti zajednički defekti dovesti do toga da on neće imati ili neki protein, neki enzim, nešto. Zato mi imamo dva para, u slučaju da roditelj ima defekte, drugi ne, i onda se kompenzira i većinu nas prođemo da nemamo genetskih problema, osim ako ne nasljeđujemo dobar roditelja to. I sad je pitanje, ako ta dvojica žele zbilja imati dijete.
Ne dvojica, dvoje.
Dvoje. Iako je...
Dobro.
Žele imati dijete. Da li je poželjno im pomoć? Prava priča bilo neka usvoje neko dijete, onako ima hrpu djece koje treba usvojiti, mjesto djeci nije obdanište, nego neka obitelj. Ali recimo da žele svoje. Onda je način da se taj zametak prije nego što se nastavi razmnažati, popravi taj gen. I u ovom slučaju nisu mijenjali cijeli gen, nego su mijenjali točno određeno slovo u softveru. Znači manja operacija, puno preciznija ono što se radilo. Jedino je pitanje koliko će koštati to dijete. Jer kad laboratorij radi nešto tog tipa, onda je cijena. I onaj dio o kojem se ne priča, oni ne rade jednu probu. Znači, kao jedan zametak pa idemo probati. Uzme se stotine njih. I onda se napravi na stotinama modifikacije. Onda se gleda gdje je ispala bolje ili lošije. Taj koji najbolje ide u dalje. A onih stotinjak drugih se naprosto likvidira.
Ma da, ali nitko me ne može uvjeriti da to sve već nije napravljeno prije 3-4 godina.
Nije tako jednostavno, Elvis.
Mi smo o CRISPR-u govorili prije 8 godina.
Da, samo što ti radi defekte veoma često. Ti ne možeš dobiti sigurno da ti taj gen sjede gdje treba biti.
Ako radi defekte, onda se time ne hvališ.
Da, i onda pobiješ ono dio koji nije uspio. I kod kloniranja ovce doli. I bila hrpa ovca koje nisu bile doli, koje su nisu uspjele kod kloniranja. Znači, mi kad god imamo oplodnje tog tipa, ne radimo na jednom slučaju, nažalost. I banke su pune zametaka koje će imaju neki rok trajanja, nakon toga će ih se uništiti.
Možemo samo pretpostaviti i dati mašti na volju što bi se sve iz svega toga moglo izroditi ukoliko sve to ne bude regulirano. A kako u ovom svijetu regulacija služi samo da bi se preko nje gazilo, bojim
ali,
se...
Gle, uzmimo sad, recimo, Wall Street Journal, jedna novina koja je, recimo, da ima neki renome među burzovnim mešetarima. I oni su objavili članak da je nekoliko američkih milijardera dalo novac da se ispita ta mogućnost, ali ne za rješavanje bolesti, nego za imati djecu sa karakteristikama prema narudžbi. Znači, za to je prije 3-4 mjeseca objavljen članak da nije moralno, nije po zakonu, ali oni su ipak išli vidjeti da li se može. Ti isti milijarderi, kad treba imati djecu, onda je to prekomplicirano. I onda umjetna oplodnja, ali zametak nosi surogat majka. Plati se ti 10-15 tisuća dolara, ovo odradi svoj posao i,
valjda,
i onda dobiješ bebu.
Neće valjda njihova supruga biti sa velikim trbuhom 9 mjeseci.
9 mjeseci. Tako da taj dio je već, pričamo, noćna mora, etička, sam po sebi. Šta je njima sada? Idemo malo popraviti, ali bacimo 2 milijuna dolara pa nam sredite malo obrve, oči, inteligenciju, mišiće. Znači, mi smo došli oko toga da to nije pitanje da li ćemo nas dva razmišljati o tome, nego oni koji imaju mogućnosti.
Da. S druge strane, oci, to je onaj legendarni tirolski čovjek iz jednog ledenjaka.
Mislim, iz brončanog doba.
Da, eneolitik je u pitanju, bakreno doba. Dakle, našli su mu u želučanom sadržaju kvasce koji su još živi.
Na našli su oni svašta. Ono što je dobro je da se ta mumija zbilja čuva dobro. Znači, najprije su se Talijani i Austrijanci posvađali.
Kod koga
kod
će
koga
biti?
Kod koga je bilo tih par sto metara na talijanskoj strani. Oni su napravili frižider, muzej. Strpali su to unutra i dozvoljavaju svako toliko neko od istraživanja.
Da, s tim da se ti Talijani u Italiji baš ne osjećaju previše Talijanima.
Taj dio je ono, dizanje brana u zrak, prošlost. Sad je njima jako dobro. Onaj dio priče je da su naravno išli provjeriti da li u tkivu ima još nečega. Zna se da u permafrostu mi možemo naći bakterije koje su zaleđene 10.000 godina tamo. I ono što je bilo iznenađenje da su odmah našli da ima kvasaca iz tog doba tamo. Kvasci su gljive, nisu bakterije i kvasci su apsolutno ludi organizmi i to je bilo ono, wow, prvi. Nakon toga se išli da li ima i bakterija iz tog doba i odgovor je da. Da li ima patogenih bakterija iz tog doba? Vjerojatno ne, jer bi se bilo pročulo. Ali ovo je manji problem. Problem je bilo kada su išli provjeriti iz permafrosta da li ima virusa živih još u leševima iz one gripe španjolske iz početka 20. stoljeća. I gdje su ih uzeli u laboratoriju, provjerili, ljudi, ptičja gripa i dobro da nije pobjeglo.
Dobro, kako se moglo dogoditi kod ove dvojice Amerikanaca da su im na aerodromu zaplijenili epruvetu sa krvlju zaraženom ebolom?
To su napravili Japancima. Znači, ako hoćeš napraviti super teroristički napad, ovo je
oni jedno. Su bili teroristi, ovo su.
Ma nisu, ali ovo Japanci jesu.
Ma dobro, njima je ovaj više plin, sarin.
Glej, za početak ti uvijek nađeš nekoga koji šverca nešto. Mrave, ja sam iz ruše švercao ono što se ne smije, uzorke tla. Znači, kažeš, ma dobro, valjda će proći. I svi koji smo bili u bivšoj Jugoslaviji, da li ima netko da nije nešto švercao? Mislim, ne budu sjeća.
Smijem se zato što se sebe sjetim. Dobro. Imamo jednu vijest iz Berkleya. Dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji nekoliko tih referentnih sveučilišnih centara. Berkeley svakako jest jedno od njih. I vijest je da su ocjene iz informatike izuzetno loše u prosjeku. Zato što se studenti služe umjetnom inteligencijom.
Ali gledaj, to, recimo da se vratimo sad nazad 30 godina. I profesor matematike kaže, kada pišemo test, ocjene iz matematike su jako loše, jer klinci doma koriste kalkulator. I oni algebru ne nauče nikad kako spada. I ti danas imaš da kad trešneš napraviti, oni koriste umjetnu inteligenciju, ali nije to način na koji se uči. Kad ne uči, ono si imao, ovo je zbirka zadataka Demidović, pa si ti izvoli proći tu zbirku zadataka.
Noćna mora svakog učenika.
I dođeš na ispit. Ako si prošao zbirku cijelu, nije bio nikakav problem proći ispit. A mogao si imati zbirku na stolu. Ali ti nisi ne znao ni zadatak naći ako nisi prošao kroz cijelu
zbirku. Ali svaki pravi profesor, sjećam se svojih studentskih godina, je dopuštao literaturu na stolu. Svaki.
Da,
s tim da ako ne znaš što je unutra...
Ma nije, mi smo imali jedan ispit, jedan zadatak, 5 sati.
Da,
radiš da god hoćeš, ali moraš ga riješiti.
Da.
Ali da se razumijemo da inženjeri danas... nije problem ako koriste kalkulator, umjetnu inteligenciju, sve. Problem je kada se desi greška tamo, a ti nemaš ideju di bi rezultat trebao biti i onda napraviš glupost. Jer svako koji prođe inženjerski tečaj, tu matematiku i sve, on zna da mu je rezultat tu negdje. I čim je van, počinje sumnjati u cijeli proračun i ide ponavljati ponovo. Znači, ti imaš osjećaj za rezultat.
Dakle, postupak treba poznavati.
Da, i dobiti nešto što se zove osjećaj za rezultat. Znači, da ti ne možeš reći, izračunaš kojom brzinom ide taj kamion i ti kažeš kamion ide 700 na sat. Znači, nešto ne štima sa brzinom. Znači, negdje se desila greška u postupku.
S druge strane, imamo vijest da iz Brisela...
Samo da se razumijemo da ovo je problem. Berkeley spominje. Znači, ovo je nešto što dolazi...
Svugdje, da.
Svugdje. Ovo će biti tsunami problema koji nam dolazi u školstvu.
Iz Brisela stiže vijest da ćemo mi, Evropljani, morati napustiti američke informatičke alate i aplikacijske i programske pakete, zato što jednostavno ne želimo ovisiti o njima. Da li to znači da ćemo se osloniti na kineske?
Dakle, Linux više nije ono što je bio nekad, noćna mora i paketi tipa Office čak i rade. Znači, neće se desiti totalna katastrofa, a desit će nešto drugo, da će prilika neke kompanije u Europi biti da odrade posao. Da li će biti nešto skuplje? Sigurno da da. Ali da li je ovo samo iz informatike? Ti sad mogu postaviti pitanje. Da li će iko u evropskoj vojsci ikada kupovati Abrams tenkove? Da li su ovi koji su kupili F-35-ice jako sretni sada?
Da, Poljaci i Turci.
I svi koji su apsolutno sretni, jer cijelo vrijeme taj avion je u kontaktu sa tvornicom i mora biti spojen na internet.
Znači da smo se mi zapravo dobro uspjeli riješiti onih izraelskih 16-ica F-16.
Recimo, nije... Oni su bili dosta stari avioni. Oni su bili dobri.
Dobro, avionika je bila savršena tamo.
Ne, bilo je nešto drugo. Taj avion je prošao letova i Izrael nije da leti malo krug oko Pule pa sleti na aerodrom. Znači, ti avioni su prošli životni put i pitanje u kojem su stanju bili. Europa, ali ne Europa, Japan, Kina, svi će pokušati se izvući iz onoga što je bilo ovisno o Americi. Nije problem Amerika, američki predsjednik. Američki predsjednik je samo simptom. Bolest je nešto drugo. Znači, ta Amerika ovakva koja ima takvog predsjednika nije netko s kojim želiš imati partnerstvo, nije netko s kojim želiš ovisiti kad zagusti.
Da. Pa i ovo što on ukida taj monitoring mora i oceana, znanstvenici koji su se našli neposredno ugroženi optužuju za to ovih 7 sestara naftnih kompanija, multinacionalnih, koje, kažu, stoje iza takve odluke i nakane, zato što u tom slučaju je njima ono široko otvoreno polje.
Ja bih skoro bio da se prestane razmišljati o njima. To je bilo 70. godine kad su oni micali poglavare, predsjednike, šahotove. Naprosto oni su bili ti koji su...
Dobro, sad tako, oni više ne moraju u svoje ime, sad imaju...
Sad kad pogledamo koji su najbogatije kompanije, više nisu oni.
Pa fondovi su tu, a opet recimo BlackRock.
Ali recimo kad imamo pogledati Amazon, Meta i sve oko njega, Nvidia, znači druge su kompanije koje su Walmart, znači imamo netko drugi koji je iznad tih naftnih kompanija po profitu i po svemu, i predsjednik kad je imao inauguraciju, koga je pozvao oko sebe?
Da.
To su bili novi milijarderi, novi
Musk,
tehnologija,
Bezos, Zuckerberg.
I taj dio treba gledati, znači kakav interes imaju oni u tome.
Da, Rusija se žali da Zapad financira njihovu oporbu i da im prisluškuje dužnosnike.
Dobro, šta je to čudno? Mislim, ko stigne? Da, Izrael prislušao američkog predsjednika, pa su ih nekoliko puta upozorili da to nije dobro zaraditi. Onda se pojavila slika njihovog premijera koji ima na mobilnom telefonu preko kamera komad flastera. Znači, da ne bi neko gledao kroz te kamere kad on nešto i kuda putuješ radi, vjerojatno ima isto takav čep od stiropora na mikrofonu nabijen. Zašto? Jer telefon je stalno spojen na mrežu. I onda je pitanje, da li je mikrofon i kamera stalno uključeni? Ne, oni su uključeni samo kad se uspostavlja komunikacija sa baznom stanicom. Da li netko koji ima kontrolu nad baznom stanicom može reći stop, zadrži komunikaciju? I odgovor je da. I kako ćeš primijetiti da neko upravo sluša preko tvog telefona tako da otkriješ da ti je u stvari vruć?
Da, ti je telefon, da je baterija aktivirana, da.
Da je aktivna baterija i da je telefon u stvari ti se zagrije da ti potrošio tik-tak bateriju. E sad, da li će neko ići prisluškivati Elvise, mene vjerojatno ne, ali ako si visokorangirani političar, biznismen, poduzetnik, onda postoji interes obavještajnih služba da čuje o čemu ti pričaš i s kim se druži.
Sve ovisi koliko vrijedi nula tvoj potpis na papiru.
I nekad je bilo relativno jednostavno. Našli bi se ljudi na sastanku i svako bi zvukao bateriju iz telefona, telefon i baterija sa strane, idemo pričati. Više se baterija ne da izvući.
Uvjeri me da to tako namjerno nije napravljeno.
Dobro, nije. Puno je praktičnije radi da te ne možeš i puno je skuplje kad je mijenjaju one, a ne ti.
Da. Data centri su se pokazali ovom krizom u Hormuškom tjesnacu vrlo osjetljivom komunikacijskom infrastrukturom i sada Velika Britanija, Australija i mislim Kanada, u svakom slučaju Commonwealth je u pitanju, planiraju nekakve patrole podmorskim dronovima uz te komunikacijske
kanale. Kablovi su problem.
Da.
Što se data centara tiče, ti slobodno počmi štedi za večeru, jer onaj dio
Dobro.
Sa hrvatskim data centrima neće ići. A ovaj drugi dio, kablovi su problem. Uzmi sada Australija. Kako je povezana sa svijetom? I prije 30 godina je to bilo satelitski link, zašto komunikacije nisu bili bog zna šta. Sada je Australija premrežena sa hrpom, ili prema Australiji ima hrpa optičkih vlakana komunikacije. Ta vlakna ne prolaze kroz sva područja koje su mirna. A osim toga znamo da sve države koje se pripremaju za neki rat, prvu stvar koju uzimaju, blokirati komunikaciju s protivnoj strani. Da li Rusija, Kina, Amerika, svi razvijaju podmornice, dronove, rovove za rezati te kablove? Odgovor je da. I onda šta se našla? Australija plus još nekoliko država koje imaju problem. Baltičke države sa Švedskom i Finskom, Velika Britanija, Norveška, mi tu Italija, Hrvatska. Znači imamo hrpu kablova ispod i neko se može sjetiti idemo to rezati. I kako ćeš ih zaštititi? Ideja je bila idemo napraviti dron za zaštitu. Da li će funkcionirati? Neće. Znači, to su tolike dužine. Toliko je... Neki od tih kablova su 4000 km dugi. Kako ćeš nadzirati 4000 km pod vodom?
Sa 4000 dronova?
Ne, to je samo neka industrija koja ćeš napraviti nekoga i zaključiti da ima manje od 1 promil šanse da zbilja nađe nekoga koji to ide napraviti. Ali dobro je za biznis da ideš raditi nešto tog tipa. Znači, zaštita je redundancija.
Pa da, da, ali nažalost ti kablovi su vrlo osjetljivi. Vidjeli smo da jedan najobičniji ruski teretni brod iz njihove takozvane crne flote slučajno mu ispadne veliko...
Kako slučajno?
Pa u navodnicima.
I 100 km vuče sidro i niko ne primijeti.
Slučajno.
I kad su digli sidro van, bilo je...
Napravljeno za to?
Ne, bilo je toliko fucano od guljenja kroz taj šodor da je izgledalo kao ono pjeskareni brodovi iz Uljanika kad se išlo zaštititi, mislim kada ga se išlo očistiti u potpunosti.
Da, ali ne samo to, nego se vidjelo da nije obično sidro, nego
ne,
da je...
zato su posebno. Ima poseban patent, ne znam, nisim da li je ruski, kineski ili američki, sidro za rezanje tih kablova. Postoji poseban patent za to.
Da, idemo malo na životinjski svijet. Već dugi niz godina i desetljeća pokušavamo izmjeriti i na neki način laboratorijski afirmirati kognitivnu sposobnost životinja. Naravno, svima nam najprije padaju na pamet šimpanze, odnosno čovjek koliki majmuni. Ali sad vidimo da ni ove male životinje, kukci koje žive u rojevima, da su puno pametnije nego što bi na prvi pogled mogli zaključiti. Riječ o pčelama, evo baš ovakvima kakve su na ovom žigu.
Pravi naziv nije roj, nego zajednica. Roj je kada se one idu micati iz svog područja radi uspostavljanja nove kolonije. Znači, da li postoji inteligencija zajednice koja je odvojena od inteligencije pojedinca? I odgovor je da. I taj dio je i kod ljudi prisutan, ali u ovom slučaju je bilo nešto što nismo znali da je moguće i kod pčela. Znači, onaj je bio eksperiment gdje su stavili bananu koja je bila visoka, kutije koje je trebalo posložiti i majmun je trebao se sjetiti da složi kutije da stigne do banane. I to je bilo dokaz da on zna koristiti alate. To isto su napravili sa pčelama koja je kotrljala kuglicu stiropora da bi mogla doći do tamo gdje inače ne bi mogla doći. Znači, odgovor je postoji nešto što je inteligencija tog tipa. I sad dolazimo, da li ljudi imaju inteligenciju zajednice? I mi to pokušavamo vidjeti kroz ono što su izbori. Znači, svake 4 godine mi imamo inteligenciju zajednice koja bi trebala biti iznad inteligencije pojedinca. I onda svi idemo dati svoje mišljenje i to mišljenje većini je prihvatljivo, jer su oni ti koji su to izglasali. Manjina je očajna jer smatraju da je krivi odabir. Nije pitanje da li je uvijek krivi odabir. I onda ispada da demokracija kad zbilja radi, znači ako nemaš multinacionalne kompanije koje podmiću, lobiste koje podmiću, nego zbilja ljudi žele odabrati nekoga koji će biti za boljitak zajednice, da stvari funkcionira.
Znači, da, sjećam se jednog udžbenika Viljema Rajha, davno je to bilo, Masovna psihologija fašizma, i tamo piše kako manipulirati masama. On je to iskusio i analizirao i mislim da se u tih gotovo 100 godina ništa nije promijenilo.
Dobro, mase su manipulirali u Rimskom carstvu i naravno, u Grčkoj, u Ateni.
Što je arena nego manipulacija?
Znači, način na koji se to radi. Ali mi smo imali vrijeme kad nije bilo manipulacije. Recimo, kada je u Grčkom polisu onaj koji je odabran za gradonačelnika bio naprosto očajan, jer je odabran kockom i on sad mora se baviti javno stvari, njegova privatna propada. To je bilo ono što je u Istri bilo. Jučko delaš, tvoje gnije. Znači, nije bio sretan taj koji je odabran, ali da li je ta zajednica odabrala dobro?
Treba samo prevesti. Ovo ljudsko, ljudsko ne znači ljudsko, čovječje, nego tuđe.
Tuđe. Aha, treba prevesti sa istarskom.
Da, treba prevesti.
Taj dio je nešto što u manjim sredinama trenutno, gdje multinacionalne kompanije nisu zainteresirane tipa općine, ako ti se trefi da općina ima ljude koji su od povjerenja, koje rade za javno dobro, da ti imaš preporod te male zajednice zato što su odabrali prave ljude.
Da. Imamo pismo slušateljice.
Što se pčela tiče, nije gotovo. Tu su termiti.
Da.
Sada je otvorilo se istraživanje na sve moguće druge zajednice koje su jako štos. I nije samo u tome, nego dolazimo sad do nečega što je egzobiologija, ali biologija mogućih svjetova koji nisu zemlja, i dolazimo do toga da biolozi već godinama tvrde da mi smo izrod, da pojedinac koji misli je greška, da prava priča u svemiru što mi znači da su to zajednice koje misle.
Znači, ništa od zapadnjačkog individualizma?
Izgleda da ne, kad gledaš dugoročni opstanak kroz milijune godina.
Da. Jedno pitanje na koje si djelomično odgovorio, ali ipak da ga podcrtamo sa uskličnikom. Je li i astronomija jedno od onih zanimanja koje će izgubiti utrku s umjetnom inteligencijom?
Među prvima. Astronomija sigurno gubi trku sa astronomi, trku da. Sa strojevima, kao što su radiolozi već i izbačeni gotovo iz posla. Znači imamo poliklinike u Americi koje uopće ne zapošljavaju. Tehničar odradi, a i odradi, ide to se skupa dalje u postupak. Astronomi su jedni od sljedećih. Astronomija je prva krenula sa time. Znači, zbog čega su nastala računala? Nastala su zbog astronomskih efemerida i zbog balistike. Znači, to je bilo ono što je puno računanja i nisi stigao napraviti. I onda se razvila.
Prva računala su nastala zbog, ako se idemo vraćati u povijest, zbog njemačke enigme.
Ne, prije toga su još Babbage i ova ekipa sa mehaničkim, sa relejima. Znači, naprosto onaj dio bilo i velika gnjavaža gdje si imao ljudska računala. I to je bila zvjezdarnica koja je imala 20 cura koji su izigravale računalo i računale cijelo vrijeme. Znači, taj dio je prošlost. Prva knjiga koju mi imamo da opisuje kompjutersku obradu slika je iz 1976. Znači, s alfanumeričkim znakovima obrađuje astronomsku sliku i printa je. Znači, astronomija je prva ušla unutra i prva će vjerojatno platiti taj ceh, tako da će ostati astronomi bez posla.
Da. Dakle, imamo pismo slušateljice koja ima, rekla je, dosta iznad 40, ma što to značilo i koliko god da ima godina, a da se osjeća gotovo, nije tako rekla kao tinejdžerica, bila je skromnija pa je rekla, ali znatno mlađe nego što bi trebalo. I ona pita kakav je to fenomen. Da danas ljudi koji imaju 50-ak ili 60-ak godina i koji su prije 30 godina bili u tim godinama gotovo starci, ako ne i posve stari, danas imaju nekakav imidž mladih ljudi. Ili ljudi u najboljim godinama.
Ali to je normalno. Znači, nenormalno je osjeća se star. Znači, mi sada kad idemo pogledati teoriju kreativnosti, idemo pogledati način na koji se manifestira inteligencija. Prva stvar koju vidiš da kronološka dob i psihološka dob nisu iste. A onda imaš situaciju da pravi kreativci nikad ne uspiju postati odrasle osobe. Znači, mi to imamo evolucijski, recimo, kod vuka. Znači, imamo štene vuka i ono se igra sa nama, onda postale odrasle, postale mrzovoljni vuk. Imamo štene psa, igra se sa nama i odraste i dalje je blesavo štene, ali pas je evolucijski sljedeći korak. Znači, ako netko osjeća da njegovo interesi, želje nisu u skladu sa njegovim godinama, super. Imamo nekoga koji je kreativac, koji je inteligentan, koji ne pristaje na šablone i koji je u stvari sačuvao dijete u sebi, to znači da može sve.
Što treba napraviti da to bude doista tako? Odnosno, kakvi su obrasci učenja, ponašanja, druženja, socijalnog života, da što više zadržimo to dijete u sebi.
Ne pristaješ na ono što su forme društva. Znači, ti imaš godine koje su sad, išao si u mirovinu. To ne znači da prestaješ raditi. Da, samo si promijenio područje, interes, intenzitet. Problem je kada zdravlje počinje biti problem. Ako je zdravstveni problem, onda je katastrofa. Ali dok nema zdravstvenih problema, godine nisu bitne.
Dobro, neki društveni ugovori se jednostavno moraju poštivati. Porez moraš platiti, struju, vodu, komunalije, režije. Dakle, tu nemaš što iskakati iz okvira.
Dobro, jednostavno, to plaćaju i oni koji su mlađi od 65.
Da. Ali pitam, dakle, kako si pomoći i kako, ja ne znam odgovor na to pitanje, jer ja jednostavno to živim. ali drugi koji imaju možda manje hobija ili obaveza...
Problem je odgovornost i obaveze. Znači, očekuje se da odrasla osoba ima te i te obaveze. Ok, to se fingira, ti odradiš te obaveze. Znači, to je kao cijepljen, stisneš zube, odradiš taj dio. I nakon toga si slobodno dijete.
I onda radiš što god ti...
Šta ti god pađa. I što više čudnoga radiš, što si bliže toga da si kreativac i da možeš u trenutcima kad zagusti napraviti nešto što drugi ne mogu.
Za kraj, kako ti nije palo na pamet da ova velika štemerica Bošova od 20 plus kila, koja nije baš predviđena za rad iznad glave, da se to s njom može raditi i na taj način, ovako dizati je i štemati beton u garaži?
Ajmo preskočiti taj dio, nisam radi te štemerice spavao cijelu noć. Tako da, a ruke ne možeš otkačiti, staješ na noćni ormarić. Gle, treba napraviti posao, ponekad stisneš zube i napraviš ono što se da i što se ne da.
Hvala vam lijepa, poštovani dragi.
A bile... pismo i paket za koga ostaje?
Sad ćemo to otvoriti nakon emisije zajedno. Dakle, hvala vam lijepa i vidimo se i čujemo sljedećeg tjedna. Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.